drumul spre casă.
Și părinții mei au apreciat enorm lucrul ăsta. Așa de mult se bucurau încât au început să vorbească cu rudele mele și să spună: o, Florin nu mai este omul pe care îl știți. Florin s-a maturizat de când era la facultate, e un alt om, este deosebit. Dar de fapt ei nu știau care era motivul. A trecut cam un an de zile până le-am spus care era motivul. Și era mama acasă atunci când ne-am spus și am zis: știi, mama, motivul nu este că m-am maturizat. Eu am început să cred în Iisus Hristos. La care mama din toată a fost foarte speriată și a spus: aolo, Florin, din câte ne-ai făcut, asta e cea mai mare care ne-ai făcut-o. Cum adică să crezi în Dumnezeu?
Da, să crezi în Dumnezeu este ceva la care suntem chemați fiecare dintre noi, dragi prieteni. Bun găsit, vă spune Radu Mureșan, la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Casă, în care vom putea urmări continuarea mărturiei lui Florin Dragomir, începută săptămâna trecută. Vă reamintesc că Florin e oltean, un oltean misionar la Cluj pentru organizația Alege Viața și a absolvit facultatea de automatică și calculatoare la București. Trecutul lui, adolescența lui, a fost marcată de experiențe oculte pe care le-a cunoscut împreună cu un prieten, amândoi folosind ca și ghid o veche carte de ocultism găsită la țară. În urma unei ședințe de hipnoză, Florin a fost puternic atins de convulsii din care și-a revenit foarte greu. A fost și momentul în care a hotărât să nu se mai lase hipnotizat niciodată. Totuși, practicarea acelor ședințe l-a înstrăinat de oameni, colegi, părinți, datorită sentimentului de superioritate. Se simțea într-un fel de elită spirituală, dar în același timp gol și de fapt neîmplinit. Într-o zi au bătut la ușa camerei de cămin niște creștini de la misiunea Alege Viața. Din acel moment, Florin avea să-L cunoască pe Iisus, iar viața lui avea să fie schimbată.
Cam la vreo lună de zile după ce m-am întors la Domnul, am plecat acasă. Și când am ajuns acasă, mama foarte fericită că mă vede, cum e la facultate, ce e acolo, ce este dincolo. Am stat de vorbă cu ea cam vreo oră și ceva, povestindu-i de cum este la facultate, și după aia mama mi-a pus o întrebare. Mi-a spus: Florin, ce este cu tine? Ești bolnav? Zic, dar de ce mă întrebi asta? Păi nu știu ce s-a întâmplat cu tine, pentru că ești mai calm decât te cunoșteam eu. Și în mintea mea s-a prins un beculeț. Oh, stai puțin. Într-adevăr, Dumnezeu începe să lucreze în mintea mea, deci Dumnezeu este real. Și ne-am spus mamei mele ce s-a întâmplat atunci cu mine, decât am lăsat să se vadă schimbările care erau în viața mea. Și cum au mers schimbările astea? În relația cu părinții, probabil că au fost unele dintre cele mai mari schimbări. Dintr-o dată am fost omul care atunci când îmi spuneau ceva, nu mai eram imediat să-i contrazic și să le spun că voi ați trăit tinerețea voastră cu 20 de ani în urmă, ci acum am început să-i întreb despre cum a fost tinerețea lor. Și am început să-mi povestească din tinerețea lor, de concepțiile care le aveau, de gândurile, de ce era atunci. Și puțin câte puțin am intrat în universul lor și am început să-mi înțeleg părinții și să înțeleg de ce îmi dădeau anumite sfaturi, de ce spuneau așa. Și asta a făcut ca relația mea cu ei și comunicarea mea cu ei să crească din ce în ce mai mult. Și acum când ei îmi dădeau un sfat, nu mai eram cel care din toate eram nu, ci analizam sfatul respectiv. Dacă era bun, îl acceptam și le mulțumeam. Dacă nu era bun sau mie nu mi se părea bun, aveam o discuție cu ei, stăteam de vorbă și spuneam: uite, vă iubesc, dar știți, nu pot să fiu de acord cu lucrul ăsta. Nu o să pot să fac așa. Și părinții mei au apreciat enorm lucrul ăsta. Așa de mult se bucurau încât au început să vorbească cu rudele mele și să spună: o, Florin nu mai este omul pe care îl știți. Florin s-a maturizat de când e la facultate, e un alt om, este deosebit. Dar de fapt ei nu știau care era motivul. Și a trecut cam un an de zile până le-am spus care era motivul. Și era mama acasă atunci când ne-am spus și am zis: știi, mama, motivul nu este că m-am maturizat. Eu am început să cred în Iisus Hristos. La care mama din toată a fost foarte speriată și a spus: aolo, Florin, din câte ne-ai făcut, asta e cea mai mare care ne-ai făcut-o. Cum adică să crezi în Dumnezeu? În ce sectă te-ai băgat? Zic, nu-ți face probleme. Sunt cu un grup de studenți creștini și nu facem nimic rău, nimic probleme, nimic greșeli, ci încercăm să fim niște oameni model pentru colegii noștri și să ascultăm de Dumnezeu. Și mama mea a fost foarte circumspectă și se uita la mine puțin cam ciudat, dar nu putea să nege schimbările care erau în viața mea, pentru că erau mari. Și mi-aduc aminte că după un an jumătate, mama mea este croitoreasă și lucra la mașină și atunci am îndrăznit să spun: mamă, uite, vreau să spun ce am aflat eu. Și am vestit Evanghelia așa cum mi-o vestise și mie acel băiat. Și mi-aduc aminte că mama mea a început să plângă atunci. Și s-a rugat alături de mine și s-a întors la Dumnezeu. Și am fost atât de fericit. Și am fost fericit să văd o eliberare pe care Dumnezeu a adus-o în viața mamei mele și care, prin care ea și-a dat seama că, într-adevăr, Dumnezeu lucrează. Mama mea a trăit într-o familie foarte... Tatăl ei a fost un om foarte, foarte dur. Și atât de dur a fost în copilărie și așa de multă bătaie a mâncat, încât mi-aduc aminte și acum, țipând în somn, la vârsta de 40 de ani, visându-l pe tatăl ei. Și pentru ea, coșmarurile pe care le avea vis-a-vis de tatăl ei erau foarte, foarte dure. Și cel puțin o dată pe noapte. Tata i-a învățat deja cu lucrul ăsta. Dar pentru noi, copiii, era ceva ciudat să auzim pe mama țipând în somn. Dar dintr-o dată, după ce mama s-a întors la Dumnezeu, coșmarurile astea au dispărut. Și atât de fericită a fost mama că Dumnezeu a luat asta din viața ei. Și eu, bineînțeles, am fost foarte fericit. Încă un lucru care s-a întâmplat. Sora mea a fost foarte diferită de mine din punct de vedere religios, ca să spun așa. Ea a fost un om foarte, foarte religios. De când o cunosc, a fost un om foarte religios. Și mi-aduc aminte că avea doi colegi de clasă care erau adventiști și se ducea la studiile cu copiii acolo și avea tot felul de studii pe acasă. De fapt, Biblia verde pe care o aveam eu, Noul Testament verde, de la ei l-aveam. Dintr-o dată, nu știu cu cine a stat de vorbă și a ajuns la concluzia că nu este bine să mai meargă acolo și s-a dus la Biserica Ortodoxă și iarăși plină de zel, încât știu că s-a agitat odată cu mama foarte rău, fiindcă era în toiul iernii și ea vrea să se ducă împreună cu niște femei mai în vârstă la biserică ca să spele covoarele. Și mama spunea, păi cum, tu care ești un copil, te duci la biserică să speli covoarele, lasă pe alții să se ducă. Dar sora mea era foarte hotărâtă. Și la un moment dat am avut dorința, trebuie să stau de vorbă cu Alina, așa o cheamă pe sora mea. Și stăteam în dormitor și am spus, uite cum stau lucrurile. Așa, 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 și tu trebuie să iei o decizie. Și sora mea a luat atunci o decizie și l-a primit pe Hristos în viața ei. Și aș vrea să trec peste niște etape și să vă spun cum a lucrat Dumnezeu în viața surorii mele. Acum sora mea este în Focșani, lucrează cu o fundație și crește în familie, de fapt, 6 copii bolnavi de SIDA, cu vârste între 9 și 13 ani, pe lângă copilașul ei care are 2 ani. Și să nu vă credeți că este o tipă în vârstă, este mai mică cu 2 ani jumate decât mine.
Adică 24 de ani?
Da, exact. S-a căsătorit la 19 ani. Și soțul este credincios și când am auzit la ce a chemat-o Dumnezeu și că ea a văzut foarte clar că aici este chemarea lui Dumnezeu pentru ea, pe mine m-a impresionat. Și mi-am adus aminte de un lucru pe care băiatul prin care m-am întors la Dumnezeu mi l-a spus în momentul când i-am vorbit de fapt că sora mea s-a întors la Dumnezeu. A deschis cartea la Faptele Apostolilor și mi-a spus, uite, privește cum se zice aici. Și mi-a arătat pasajele în care se vorbea despre Barnaba și Saul, Barnaba și Saul și pe urmă trecerea care se face Pavel și Barnaba, Pavel și Barnaba. Și mi-a spus, știi, așteaptă-te la ceva de genul ăsta. Așteaptă-te ca sora ta să te depășească și gândește-te un gând bun. Și într-un sens când am auzit asta, că sora mea vrea să facă asta, eu care mi se pare dificil să fac lucrul ăsta, a fost gândul ăsta. Uite că Dumnezeu a lucrat și ce fain a lucrat. Și ce s-a întâmplat? Ce a început să se întâmple în viața mea în continuare? Dintr-o dată, lucrurile le vedeam dintr-o altă perspectivă. Timpul meu liber, școala, relațiile cu părinții, relațiile cu prietenii, efectiv tot începeau să se schimbe în mintea mea. Mi-aduc aminte un lucru care a fost extrem de încurajator pentru mine. Aveam un coleg de clasă, care de grupă la facultate, care era puțin cam singuratic. Și eu devenind credincios și vorbind despre Dumnezeu colegilor din grupă, el era un om care îl căuta pe Dumnezeu foarte mult, citise mult Dostoievski și era fascinat de ce vorbea Dostoievski acolo. Și aveam niște discuții foarte lungi cu el pe teme filozofice legate de creștinism, de viață, de credință. Și mi-aduc aminte că erau decât 2 sau 3 luni de când mă întorsesem la Domnul și eram să mă culc, eram singur în cameră, era un weekend, iar el a bătut la ușă, eram în pijamale și a venit, știi, nu pot să dorm în noaptea asta. Dar ce e cu tine? Măi, nu știu ce este, nu pot să dorm. Și atunci în mintea mea a fost... Aveam pe raft broșura pe care eu o folosisem și mă întorc la Dumnezeu. I-am dat-o lui și a zis, citește asta. Nu știam ce să fac. I-am dat-o, a citit-o. Și la sfârșit i-am zis, vrei să te rogi să-L primești pe Hristos în inima ta? Și el s-a rugat. Și așa de fericit am fost că, uite, s-a întors primul om la Dumnezeu prin mine. De fapt, el a fost primul om căruia i-am vestit Evanghelia. Și a fost foarte, foarte fericit. A continuat pe urmă să mergem într-un grup de studiu, acum este în Bacău. Și ce s-a întâmplat în viața mea, să iau mai gradat? Un moment foarte important a fost în anul 93, când am fost pentru prima dată într-o tabără creștină. De fapt, nu a fost chiar o tabără, noi numim retragere de primăvară, este un moment care se întâmplă în fiecare primăvară, într-un weekend, iar acolo sunt invitați vorbitori și vorbesc, ne ajută să creștem în credință, să căpătăm o viziune, o perspectivă mai largă despre ce înseamnă creștinism și, bineînțeles, este un loc în care studenți creștini și studenți care abia s-au întors la Dumnezeu din toată țara se întâlnesc. Atunci era o singură astfel de întâlnire, acum Dumnezeu ne-a binecuvântat așa de mult încât sunt trei. Și asta a fost ceva extraordinar pentru mine. A fost la Cozia și am fost dintr-o dată pus într-un grup de oameni care era extrem de diferit de toți oamenii pe care îi cunoșteam eu. Erau extrem de diferiți. Veneau și mă întrebau de vorbă ce este cu mine, cum este. Erau toți foarte calzi și prietenoși. Ba mai mult, în același timp, la Cozia, în același hotel, mai era un grup care venise să serbeze acolo majoratul. Și s-au comportat într-un mod foarte, foarte urât. De fapt, cum mă comportam eu înainte de a mă întoarce la Dumnezeu. Dar acum, dintr-o dată, aveam ocazia să compar cele două grupuri. Și a fost ceva pentru mine. Creștinismul este mult mai mult decât o concepție. Este pur și simplu o viață de trăit. O relație cu Dumnezeu. Și dintr-o dată, lucrurile pentru mine s-au schimbat. Și am înțeles puțin altfel ce înseamnă creștinism. Și mai bine. Și exact asta se întâmpla în primăvara lui 93. Tot în primăvara lui 93 am început niște studii biblice, am început să învăț din ce în ce mai mult din cuvânt și la un moment dat băiatul ăsta care m-a ajutat să-l cunosc pe Dumnezeu a stabilit o întâlnire cu mine ca să stăm de vorbă și de fapt când a venit la întâlnire mi-a spus, știi, uite, nu pot să stăm de vorbă acum, trebuie să mă duc să stau de vorbă cu un băiat despre Dumnezeu, n-ai vrea să vii și tu? Eram puțin încurcat, cum adică eu să merg la cineva în cameră să vorbesc despre Dumnezeu, așteptam să vină oamenii la mine. Și m-am dus. Și a fost ceva foarte fain, mai ales că am încercat și eu să intru în discuție și să spun una și alta. Și pe urmă, la câtva timp am aflat că, de fapt, asta era o metodă foarte jmecheră, pun în ghilimele, a colegului meu, de a aduce pe cineva în evangelizare, mai ales când vede în el o frică sau o teamă. Și, de fapt, el din timp își stabilise astfel lucrurile, dar eu nu știam asta. Și a fost foarte fain că el a fost jmecher în sensul ăsta pentru că m-a dus în evangelizare și pe urmă a început să-mi placă să fac asta. Încă un lucru foarte fain care s-a întâmplat în 93. Avem o tabără la mare în fiecare vară. Și am fost în această tabără la mare și asta a fost extraordinar. Pentru că am avut ocazia ca o săptămână să trăiesc alături de alți creștini. Și să văd lucrurile cu totul și cu totul altfel. Să mergem pe plajă, să facem... Deja pentru mine era în momentul ăla, deși erau câteva luni de când mă întorsesem la Dumnezeu, era foarte natural să merg pe plajă, să stau de vorbă, să împărtășesc Evanghelia și să stau de vorbă cu alții, să vorbesc despre cum lucrează Dumnezeu în viața mea. Dintr-o dată eram creștin, efectiv, mă simțeam, sunt creștin, sunt al lui Hristos, am o relație cu El. Și atunci s-a întâmplat un lucru foarte interesant, că am dat filmul Iisus la Hotelul Forum din Costinești. Și în spatele sălii de proiecții mai este o sală mai mică, și hotărâsem acolo să facem un lanț de rugăciune și intram câte 5 oameni, stăteam 10 minute, ne rugam, urmau încă 5 și tot așa. Și era foarte fain că lumea era adunată în hol, unii se ocupau cu proiecția, alții împărtășeau Evanghelia, unii erau la rugăciune. Era efectiv ca un stup în care fiecare știa foarte clar ce are de făcut. Numai unul era pe acolo care nu prea știa unde e locul și ăla eram eu. Efectiv, nu știam ce să fac și rândul meu la rugăciune venea undeva în a doua jumătate a filmului. Și am intrat la rugăciune, m-am rugat și atât de mult mi-a plăcut să mă rog acolo, în grup, încât am zis, nu, trebuie să rămân cu toate grupurile până la sfârșit. Și am rămas cu fiecare grup. La sfârșit a fost ultimul grup, dar filmul încă nu se terminase, mai era partea de sfârșit cu rugăciunea. Și ceilalți au ieșit și am zis, nu, eu o să stau să mă rog și aici. Și atunci s-a întâmplat ceva extraordinar. Din sală am auzit oameni rugându-se cu lacrimi, plângând și implorând pe Dumnezeu să ierte și să le schimbe viața. Și asta a fost ceva care m-a lovit, efectiv. Și în mintea mea a fost un lucru care s-a înfiripat atunci și a fost, dacă este ceva extraordinar și important de făcut în lumea asta, este să le spui oamenilor despre Dumnezeu. Și atunci în mintea mea s-a înfiripat gândul, eu trebuie să fiu misionar. Deci abia treceam în anul 2. Nu m-am gândit să abandonez facultatea, banca am încercat să trag tare și să fiu un exemplu pentru colegii mei, dar gândul ăsta a fost foarte puternic în mintea mea atunci. Cum au mers lucrurile? Pe urmă, am ajuns să conduc eu un grup de studiu, din eu, cel care mergeam în evanghelizare cu cineva, am ajuns să iau eu pe alții să merg cu ei în evanghelizare. Am ajuns să conduc întâlnirile studenților de acolo, să fiu un prezentator pentru întâlnirile studentești din regie. Și puțin câte puțin, din ce în ce mai mult, am ajuns să-mi dau seama că este lucrul care îmi place cel mai tare să fac. Deci îmi plac calculatoarele, am terminat automatică și calculatoare și acum lucrez, este un hobby pentru mine. Lucrul ăsta, ceea ce făceam acum, m-a atras foarte, foarte tare. Și ca să zic așa, ca o culme a ceea ce s-a întâmplat, a fost momentul în care eu am zis, cred că trebuie să fiu misionar, și a fost ceva nu numai ca o credințare, ci și ca o voință din partea mea, vreau asta. Dar imediat cum am luat hotărârea asta că vreau să fiu misionar, dintr-o dată, în gândul meu a fost în direcția, oare Dumnezeu mă cheamă să fac asta sau este ceva ce vreau să fac de la mine? Și am ajuns într-un fel de stare din asta în care nu știam ce să fac. Am stat de vorbă cu mulți misionari și câți misionari dădea povești. Efectiv, nu găseam un tipar pe care să-l urmez. Și atunci în mintea mea a fost, nu, trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune și să știu ce vrea El de la mine. Și mi-aduc aminte că învățam mai multe despre post atunci și a fost cineva care m-a ajutat foarte mult să învăț despre post și am ținut un post de o săptămână. Atunci am stat, Doamne, vreau să cunosc, vreau să știu despre Tine, vreau să știu ce vrei. Și mi-am făcut o listă și puneam în balanță cum aș putea să slujesc mai bine practicându-mi meseria, cum l-a slujit pe Dumnezeu fiind misionar. Și nu știu cum se făcea, că balanța asta era exact la jumătate, nu înclina nici într-o direcție, nici într-alta. Și eram, într-un fel, ajunsesem puțin tel supărat pe Dumnezeu. Doamne, de ce nu-mi spui odată? De ce mă tot țin în starea asta de tensiune? Dar, exact spre sfârșitul săptămânii, joia, Dumnezeu a început să-mi arate cum stau lucrurile. Am fost la o întâlnire a studenților și, după întâlnire, un student a venit la mine și mi-a spus, uite, portarul vrea să vorbească cu tine. Zic, dar de ce? Mă duc la el și el îmi spune, știi, vreau să vin și eu la întâlnirile voastre. Și, oh, foarte fain, chiar mi-a place să stăm de vorbă despre asta. Dar știți, noi aveam niște băncuțe atunci, de trebuiau strânse. O să strângem băncuțele și vin jos eu la cabină unde stați și o să vorbesc cu dumneavoastră. Și am strâns băncuțele și m-am dus acolo. Și când am intrat în cabină, primul lucru care m-a izbit a fost un vraf imens de reviste pe care le avea. Dar al doilea lucru care m-a izbit era că pe lângă reviste creștine, el avea și paranormal și de la și turnul de veghere și o grămadă de alte lucruri. Și primul gând care s-a înfiripat în mintea mea imediat a fost, oamenii sunt însetați după Dumnezeu. Iar dacă nu există cineva care să le arate clar Evanghelia, acceptă orice fel de surogat, numai să-și împlinească golul din suflet. Stând de vorbă cu el, mi-am dat seama că așa era și omul ăsta. A venit și portărița de la celălalt cămin și am văzut o sete imensă a oamenilor după Dumnezeu. Am vorbit, nu am luat o decizie atunci, dar după ce am discutat cu ei și mă întorceam spre camera mea, mă tot gândeam la ce s-a întâmplat astăzi. Și în mintea mea au început să se deruleze lucrurile și să se pună cap la cap. Oamenii au o sete imensă după Dumnezeu. Dacă nu există cineva care să le dea Evanghelia curată, acceptă orice fel de surogat. În același timp am văzut că exista și un gen de barieră de comunicare între mine și ei, în sensul că, stând de vorbă numai cu studenți, aveam un anumit stil de a vorbi. Oamenii cu care stătusem de vorbă erau oameni de la țară. Și mi-era foarte greu să adaptez discuția în așa fel încât să fiu pe înțelesul lor. Și a fost încă un lucru. Locul cel mai bun în care aș putea să-L slujesc pe Dumnezeu ar fi printre intelectuali. Pentru că am într-un fel același standard cu ei. Încă un lucru care a fost în mintea mea a fost ideea de urgență. Acum trebuie lucrul ăsta. Și a fost clar. A fost ca o eliberare. Trebuie să fiu misionar. Dacă nu, cu alege viața, cu grupul care am, cu altă grupare, cu o biserică și așa mai departe. Dar eu, asta este ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fac. Și după aia am lucrat o vreme la Biroul Național la Lege Viața de la București. Am făcut armata, după armată, de fapt în timp ce eram în armată s-a derulat procesul de angajare și am ajuns în Cluj. Ce pot să spun acum? Regrete? Aș putea să spun un lucru, că un regret ar fi de ce nu l-am cunoscut pe Dumnezeu mai devreme. Pentru că poate viața mea ar fi fost altfel, dar nu asta înseamnă că nu sunt mulțumit de ea cum este acum, dar poate ar fi fost altfel. Și mai bună decât este acum. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că este o aventură. Și ăsta este lucru care m-a atras foarte tare. Pentru că viața cu Hristos este o aventură. Sunt lucruri care Dumnezeu ți le pune în față, la care nu te-ai gândit niciodată. Lucruri pe care nu te-ai gândit niciodată că ai fi capabil să le faci. Și Dumnezeu îți dă putere să le faci și rămâi uimit de ceea ce poți să faci prin puterea lui Dumnezeu. Dar vreau să spun și că nu este o viață ușoară. Este o viață care implică suferință. dar prefer o astfel de viață în care Dumnezeu este alături de tine în suferință, decât o viață în care suferi și nimeni nu este alături de tine. Și tocmai asta este frumusețea vieții creștine. Să știi că suferi pentru ceva care merită să suferi, nu să suferi degeaba.
Da. Dacă vorbești de suferință, în ce sens spui că ai gustat suferința asta?
Sunt multe domenii. Există o suferință, și poate asta e o suferință mai spirituală, ca să spun așa, dată de faptul că oamenii nu vor să asculte de Dumnezeu. Am un exemplu legat de anul trecut. Am mers în căminul 1 din HD-ul și am mers în foarte multe camere de acolo, la camerele de băieți. Și la majoritatea camerelor în care am intrat, nu mai spun că toate posterile care erau pe pereți erau cu imagini pornografice, dar stând de vorbă cu oamenii acolo, am găsit de cele mai multe ori o indiferență, efectiv nu le păsa, sau de drept împotrivire față de Dumnezeu. Și pentru mine, acum lucrurile sunt foarte clare și efectiv mă întreb, dar de ce vor să trăiască viața asta? Admit că sunt oameni care trăiesc după o zi pe alta. Admit că sunt oameni care, dacă stau serios și se gândesc, nu sunt fericiți. Admit că sunt oameni care nu-și găsesc totuși plăcerea în chefuri, în beții, în curvii și așa mai departe, deși le practică perfect, pe scară mare, nu știu cum să spun. A ajuns un mod de viață ăsta. Deși fac asta, spun că nu sunt împliniți. Dar în momentul în care vii și le spui, uite, o soluție, te resping. Și asta provoacă o suferință în tine. Pe urmă, mai este o suferință legată de faptul că chiar unii creștini nu te înțeleg în ceea ce faci. Mi-aduc aminte că am stat de vorbă cu niște creștini și așa de mult le-am vorbit despre dorința mea de a spune oamenilor despre Dumnezeu și despre ce aș vrea să fac, încât unul dintre ei, care mi este prieten apropiat, mi-a spus, știi ce au zis și el despre tine? Au zis că ești fanatic. Și am rămas puțin surprins de lucrul ăsta. Mă așteptam să mă înțeleagă. Și o altă suferință este dată de câteodată de neascultarea noastră, ca să fiu tranșant. În sensul că vrei să faci niște lucruri, dar vrei tu să faci niște lucruri pentru Dumnezeu. Și este o diferență între a face tu lucruri pentru Dumnezeu și a face ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Mai ales cineva care este implicat în lucrarea lui Dumnezeu din dorința de a merge departe cu lucrurile, încearcă să facă foarte, foarte multe lucruri și nu așteaptă, de fapt, să-i spună ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Și face niște lucruri și ajunge în niște situații de conflict, în niște situații cu probleme și așa mai departe și pe urmă vine ca o revelație. Oh, stai puțin. Calea lui Dumnezeu este puțin pe aici, nu este chiar pe aici. Și asta produce o suferință în tine. Dar este, pe lângă suferința asta, există ceva în balanță care atârnă mult mai mult. Este relația cu Dumnezeu pe care o ai. Și aici vreau să vorbesc puțin pentru că în relația mea cu Dumnezeu am trecut prin niște etape foarte faine. Inițial când m-am întors la Dumnezeu, cel mai mult, poate este surprinzător pentru mine, nu m-a atras dragostea Lui, ci m-a atras faptul că este cineva extraordinar, creator al cerului și al pământului. Și ca eu să știu că tatăl meu este creatorul cerului și al pământului, era ceva foarte deosebit. Și m-a atras foarte mult faptul că în El, în Iisus Hristos, sunt toate comorile științei și înțelepciunii. Și citeam din cuvânt ca să aflu aceste comori, să înțeleg mai mult, să-L caut pe Hristos, să văd cine este El, ce vrea de la mine. Dar asta a făcut ca într-o vreme să neglijez, de fapt, partea devoțională a citirii Scripturii, în care, efectiv, citesc pentru inima mea, nu pentru mintea mea. Iar acum, în ultima vreme, încerc să merg în direcția asta la altă mai mult, în partea devoțională. Și acum lucrurile încep să se completeze. Și, dintr-o dată, am prins un parfum nou în relația mea cu Dumnezeu, mergând pe, simțindu-L tot mai aproape pe Dumnezeu ca și Tatăl meu. Și este foarte fain, asta mă face să mă gândesc că toată viața, cât o să trăiesc, tot o să fie lucruri care o să le aflu mai noi, mai deosebite, mai extraordinare. Și asta îmi place, asta mă atrage. Și îmi place foarte tare ceea ce fac. Deși nu este ușor, implică multe sacrificii, dar este extraordinar, este foarte fain, este nemaipomenit. Și dacă un medic poate să spună altora, este așa de frumoasă meseria mea încât vreau să te faci medic, așa pot să spun și eu, este așa de frumos să fii misionar și să fii cu Dumnezeu încât veniți cu toții alături de El.
Cred că afirmația asta cumva pregătește și ultima întrebare, sau mai bine zis, ultima provocare pe care vreau să ți-o fac. Dacă cineva și-a pierdut dorința de a fi misionar, pentru că trăim de multe ori și poate de prea multe ori trăim această experiență, după ce ne întoarcem la Dumnezeu, suntem plini de zel pentru El, să facem binele, să spunem oamenilor despre Hristos, dar după un timp dorința asta se stinge și anii parcă împietresc în noi această dorință. Ei, dacă cineva, trezit de cuvintele tale, ar vrea din nou să reia această viață de misionar, ce ai spune? Cum ar putea să facă mai bine?
Cred că primul lucru la care trebuie să se gândească cineva care vrea să fie implicat în lucrarea lui Dumnezeu este că e în linia întâi. Și cine este în linia întâi este cel mai atacat. Și un lucru care pe mine mă ajută foarte tare este o echipă mare de frați și surori care se roagă pentru mine în ceea ce fac. Și rugăciunea este extrem de importantă. Dar trebuie să pleci cu ideea asta că vei fi expus la foarte multe probleme. Să nu fii surprins de problemele care ți se întâmplă. În al doilea rând, cred că lucru important este viziunea pe care o ai. De multe ori ești dezamăgit, orică oamenii nu se întorc la Dumnezeu și mergi foarte mult. Au fost ani în care, deși am împărtășit Evanghelia cu mulți, foarte mulți studenți, nimeni nu a luat o decizie pentru Dumnezeu. Și a fost foarte dur pentru mine lucrul ăsta. Oare ce fac este în zadar? Nu este în zadar. Pentru că au fost ani în care Dumnezeu a lucrat cel mai mult în mine atunci. Și, de fapt, lucrul cel mai important, iarăși, tot vorbesc cel mai important, probabil că toate sunt foarte importante, dar nu știu să fac o ierarhie între ele, este că ești chemat la ceva deosebit pe care trebuie să-l faci și în lucrarea asta, Dumnezeu nu te cheamă numai să lucrezi pentru El. Dumnezeu lucrează prin tine în ceilalți oameni. Asta a fost o perspectivă foarte interesantă pe care am descoperit-o exact în ultimul an, legat de faptul că El trebuie mai întâi și mai întâi să lucreze în mine și pe urmă în ceilalți. Și spun că am ajuns la un faliment în care m-am gândit dacă este bine să fiu misionar în momentul în care eu am pus mai presus de ceea ce Dumnezeu lucrează în mine ca să pot să dau ceilalți, ceea ce Dumnezeu poate să facă prin mine. Și am fost foarte concentrat să dau celorlalți, să dau și iarăși să dau, dar fiindcă nu m-am gândit la primul aspect, cum Dumnezeu lucrează în mine, am ajuns la un moment dat să nu mai am ce să dau. Și a trebuit să-mi reevaluez poziția și să mă gândesc, nu, trebuie să mă gândesc mai degrabă la cum lucrează Dumnezeu în mine și la relația mea cu Dumnezeu și pe urmă la lucrare. Ăsta este lucrul cel mai important. Dacă ai în perspectivă relația cu Dumnezeu și abia pe urmă lucrarea, lucrurile merg foarte fain, pentru că lucrarea efectiv curge din relația pe care o ai cu Dumnezeu. Și poate ar mai fi un lucru pe care aș vrea să-l amintesc. O înrădăcinare foarte puternică în cuvânt, pentru că emoțiile și sentimentele care năvălesc peste tine în timp ce faci lucrare sunt foarte multe și foarte diverse. De exemplu, merg în cămin și odată mă doare capul astăzi sau sunt, nu știu, am o stare din asta mai slabă așa, dar de ce să merg eu astăzi? Că las că mă duc mâine. Și atunci tu trebuie să-ți aduci în aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune că toți au nevoie de El și că toți sunt pierduți dacă nu au cuvântul Lui. Și atunci spui, nu, prin credință merg înainte. Pat la ușă, intru, încep o discuție și într-o dată mi s-a dus toată starea de oboseală, toată durerea de cap și așa mai departe. Dar asta este de fapt viața trăită prin credință. Și cam probabil că ar mai fi și altele, dar mă opresc aici.
Mă opresc și eu cu întrebările pentru că am ajuns la sfârșitul acestui episod. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată și fie ca aceste cuvinte ale lui Florin să trezească în noi o mai mare dorință de a-L urma pe Hristos cu toată dragostea. Până la următoarea întâlnire, care va fi săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, vă dorim tuturor numai bine. La revedere!
La revedere!